Acum, de obicei, duminica seara vorbim despre Evanghelia de la Matei. De câteva luni bune vorbim despre Evanghelia de la Matei, capitolul 23. Primele versete. Și acolo ne-am oprit mai ales asupra smereniei. De fapt, Mântuitorul despre smerenie vorbește mândria și fătărnicia pentru mândrie, că fătărnicia nu se face din orice motiv, decât se face pentru mândrie, că pentru ce să fim fățarnici? Decât pentru a ne mândri cu ceva, a ne sfăli cu ceva. De fapt, tot discursul Mântuitorului împotriva fariseilor din capitolul 23 este un discurs împotriva mândriei și pentru smerenii. Iar primele versete pe care le folosește și le rostește Mântuitorul împotriva mândriei se sfârșesc în capitolul 23, primele versete, câte versete, ia să vedem. Primele 10 versete, deci sunt primele 10 versete în care lovește în mândrie așa cu putere și în versetele 11-12 concluzionează îndemnându-ne la smerenie și pe noi și pe ei. Și care este, zice, că învățătorul vostru unul este Hristos și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru, ne îndeamnă pe noi spre smerenie. Până acum spunea, nu faceți așa, nu faceți așa, nu faceți cum fac farisei, nu faceți așa. Vai vouă fariseilor, dar și nouă cumva ne trăgea atenția, nu vorbește numai cu farisei, mai ales că și noi suntem farisei până la urmă, adică nu suntem noi așa de pur și curați, încât să zicem, în noi nu e nici frântură de fariseu. Suntem farisei în mare parte, în frunte cu noi preoții. Și ceea ce spune el fariseilor ne spune nouă, nu numai lor. Și atunci lovește și citim, de fapt, toate versetele. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând, cărturarii și farisei au șezut în scaunul lui Moise. Asta în sine era o mândrie, că s-au așezat ei pe scaunul lui Moise, neinvitați de nimeni. Nu? Adică cine sau ce înseamnă să stai pe scaunul lui Moise? Cel mai mare proroc care l-au avut evreii. S-au pus ei în locul prorocului și au tâlcuit ei după capul lor și după rânduiala lor și după înțelepciunea lor îngustă. Deci toate câte vă vor zice, vouă faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Că leagă sarcini grele și cu nevoie de purtați și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voie să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni. Deja vorbește foarte puternic împotriva fățărniciei, a mândriei. Căci își lăsesc filacteriile și își măresc ciucurile de pe poalele hainelor. Și le place să stea în capătul mesei la ospețe, în băncile întâi sinagogi, semne ale mândriei exterioare. Să li se plece lumea în piețe, să fie numiți de oameni rabi, rabi. Voi însă să vă numiți rabi, căci unul este învățătorul vostru Hristos, iar voi toți sunteți frați și tatăl vostru este numai să nu numiți pe pământ, că tatăl vostru unul este cel din ceruri, nici învățător să nu vă numiți pe pământ, că învățătorul vostru unul este Hristos. Deci lovește în această mândrie și dorință și fățarnică de a fi în față, luând chiar forma smereniei uneori, și la sfârșit, după aceste 10 versete, zice în versetele 11-12, și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru, deci ne îndeamnă la smerenie. Cine se va înălța pe sine se va smeri, iar cine se va smeri pe sine se va înălța. Este un fel de concluzie a primei părți a capitolului 23, după care continuă iară. Vai vouă fariseilor, după care iară o să aibă o concluzie scurtă. Deci, da, aceea o să lăsăm pe altă dată și urmările. Rămânem aici. Deci Dumnezeu ne îndeamnă la smerenie. Capitolul 23, prin excelență, vorbește despre smerenie, să știți. Este împotriva mândriei și vorbește despre smerenie. Și de aceea m-am gândit să mă opresc din nou asupra smereniei. Și asupra unui mod de a înțelege smerenia prin perspectiva, din nou, a părintelui, a Sfântului Siluan, a părintelui Sofronie, și cum a transmisă nouă și de către părintele Zaharia Zaharu, care acum zilele acestea e în țară. Va fi în țară, nu știu. Hristos ne spune foarte clar, cel ce vrea să vină după mine, să-și acrucea sa, să se lepe de sine, să-și acrucea sa, să-mi urmeze mie. Asta e drumul lui Hristos. Nu este altul și trebuie să-l urmăm și noi. Până la urmă, drumul lui a fost propovăduirea, strădania propovăduirii, efortul imens al propovăduirii, al dezlegării omului din nebunie, din păcat, din groază, din frică, din boală, din moarte. Deci efortul, asta e până la efortul, drumul lui Dumnezeu, efortul, crucea și răstignirea, moartea și învierea. Asta e drumul pe care l-a arătat Hristos. Care este crucea noastră și ce trebuie să facem noi? Cum urmăm noi acestui drum al Mântuitorului? Ce facem ca să imităm, deși nu putem vorbi de imitare în sensul propriu, ci să urmăm, până la urmă, mai bine, să urmăm lui Hristos. Și Părintele Sofronie zice că crucea pe care trebuie să o purtăm, să-și ia crucea sa, deci pe drumul ăsta, noi trebuie să avem crucea noastră. Propovăduirea aceasta e mai mult, aceasta o lăsăm Mântuitorului și celor care au îngăduit El să o ducă mai departe. Mântuitorul îmi zice, cel ce vrea să vină după mine, nu zice să propovăduiască, să facă efort, să nu știu ce. Nu. Să se lepe de sine, ăsta e efortul pe care trebuie să-l facem. Cel mai mare efort, să ne lepădăm de noi înșine, deși la noi este așa, tot așa este efortul, lepădarea de noi înșine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Părintele Sofronie face o legătură foarte puternică între efortul acesta de a se lepăda omul de sine și cruce. De fapt, spune că e același lucru. De fapt, el spune că Mântuitorul, cu alte cuvinte, a spus același lucru repetându-l de două ori. Lepădarea de sine și luarea crucii, deși are și înțelesuri diferite și are și nuanțe diferite, este aproape același lucru. Și el zice, ce înseamnă să iei crucea? Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? Înseamnă, în primul rând, ascultarea poruncilor lui Hristos, urmarea poruncilor lui Hristos, să faci poruncilor lui Hristos. Eu am tot repetat asta și știți bine și, de fapt, o repetă biserica neîncetat. Ascultarea și facerea poruncilor lui Hristos este luarea crucii. Asta este luarea crucii, în primul rând. Și de ce este o cruce, de fapt, această ascultare a poruncilor lui Hristos și nu este o slavă și o cinste? Sau poate deveni o slavă și o cinste când o facem de fațadă, când o facem formal, o facem fățarnic, când o facem exterior, când o facem viclean, luând numai ce este ușor și nefăcând ceea ce este greu. Putem deveni fățarnici atunci și Dumnezeu acuză puternic această fofilare și, de fapt, îi acuză pe farisei că n-au luat crucea, că voi ați luat partea cea ușoară a legii, iar cele grele le-ați lăsat. Țineți minte cum le-a zis. Voi ați luat partea cea ușoară a legii și dați zeciuiala din izmă, din chimen, din nu știu ce, și faceți tot felul de lucruri simple, dar partea cea grea, dragostea, dreptatea, ați lăsat-o, n-ați făcut-o. Ei, și noi putem cădea în greșeala asta făcând poruncile lui Hristos să facem de fațadă anumite lucruri și de fațadă față de noi înșine și noi pe noi înșine să ne înșelăm, să facem niște lucruri așa formale pe care le luăm noi și le socotim că na, e destul și să nu avem lupta aceea de fond cu noi înșine. Lupta foarte grea, care de fapt înseamnă luarea crucii. De fapt, noi ratăm crucea sau o ratăm de voie, cu știință. Și zice Părintele că ascultarea poruncilor în sine, în toată deplinătatea lor, ca și mai ales în înțelesul lor duhovnicesc, decât în înțelesul lor literar, dar fără discuție și în înțelesul lor literar, ascultarea poruncilor este începutul lorii crucii. Și această ascultare a poruncilor, zice el, nu e în sine până la urmă purtarea crucii, ci ascultarea poruncilor nu e chiar în sine luarea crucii, ci ea duce la adevărata purtarea crucii, de care el foarte mult insistă că crucea, de fapt, este răstignirea minții. Sau această ascultare a poruncilor este crucea pe care o duci tu în spate și acolo, pe Golgota, îți răstignești mintea. Răstignirea minții, de care vorbesc mulți părinți. Deci noi ne luăm crucea în spate a ascultării poruncilor, fără să o facem de fațadă, o ducem până la sfârșit, și pe Golgota răstignim mintea, Golgota inimii noastre. O să vedeți de ce zic a inimii noastre. Ascultarea poruncilor care duce la răstignirea minții, se naște în om un cuget nou. Acest lucru, dacă se produce, se produce și în învierea până la urmă și cu adevărat atunci de-abia se naște în om un cuget nou, cugetul lui Hristos, zice. Dar calea este grea. Să știți că noi suntem la nivel firesc acum, noi nu avem cugetul lui Hristos. Noi avem cugetul nostru fardat, îmblânzit, ținut în frâu, ca taui de inel la naz, așa, și zicem că e cugetul lui Hristos. Nu, e cugetul nostru. Cugetul nostru bine deghizat, care se supune vremelnic. Dar dacă ar fi să punem mâinile pe plug sau să hotărâm că vrem să ascultăm porunca lui Hristos până la capăt, acest aur care acum apare blând și firea noastră s-ar arăta dintr-o dată atât de... Și știți bine, când vrei să ții cu adevărat pe Domnul Hristos, îi zbucnește în tine toate invidiile, toate răutățile, toate, dar de ce să mă spun, dar de ce să nu-i zic, dar de ce să nu-i fac? Când ies să te atingi de porunca în profunzime, că așa dacă faci la subțire și pe deasupra și mai ai și câte o laudă și câte o cinste și ca farisei, adică să o faci de fațadă, merge taurul, ară. Dar dacă te atingi în profunzime de lucrul acesta, dintr-o dată, dacă în profunzime te atingi de smerenie și cauți smerenia, toată râvna pe care o aveai până atunci de a face poruncile, de a învăța oamenii, de a fi luminos, de a fi bucuros. Și pentru asta primeai laudă, dacă tu cu adevărat cauți smerenia și nu mai cauți lucrurile astea de la oameni și începi să le viți, dintr-o dată constați că firea ta se revoltă. Da, pentru ce să mai trăiesc? Da, pentru ce? Da, nimeni nu mă bagă în seamă, da, sunt un ratat. Da, firea cu minte și drăguță, care era acolo animal blând, se face taur dezastros. De fapt, Pavel zice, de voiește cineva să fie înțelept, de ce zice răstignirea minții? Că zice, și Pavel zice, de voiește cineva să fie înțelept, să se facă mai întâi nebun. Înaintea lumii, înțelepciunea, ceea ce vrea Dumnezeu, poruncile Dumnezeu făcute serios, sunt o nebunie. Și știți bine asta, dacă voi vă apucați serios să țineți poruncile, părinții o să zică că sunteți nebuni și că v-ați luat o razna și oricine, și vecinii, și oricine. Dacă v-ați apucat de cine știe ce alte lucruri, nu știu, să stați toată ziua să studiați programul, limbajul de calculator, nu știu care. Cine știe ce limbaj, C, care acum e trecut. Altele, nu știu. Și n-ai face nimic altceva. Dacă faci orice altceva în lumea asta, nu o să zică că sunteți nebuni. Dar dacă te-a pus să faci cu seriozitate poruncile lui Dumnezeu, o să vă socotească oamenii nebuni și până nu ajungi la această... Bine, și aici trebuie dreaptă măsură. Nu vă îndemn la nebunii, la aruncare cu totul în gol, dar la seriozitate. La seriozitate a merge înainte pe calea poruncilor. De voiește cineva să fie înțelept, să se facă mai întâi nebun. Și nouă în fața noastră, în fața noastră înșine, asta la 1 Corinteni 3, capitolul 3, versetul 18, e versetul ăsta. Și în fața noastră devenim nebuni. Și noi pe noi înșine ne acuzăm. Sunt un nebun, dar mă las eu la toți proștii. Da, nu știu ce, dar de ce nu i-am spus-o? Dar de ce nu pot să arăt că știu eu? Și nu poți să te supui unei asemenea porunci. Porunca Dumnezeu pare nebunie pentru firea noastră, pentru taurul din noi, pentru vulpea din noi. Parcă într-un noi este așa și o vulpe care e partea vicleniei, taurul care e nebunia pornirii spre desfrânare și spre plăceri și morsa gânditoare care-i plăcerea de a filozofa și de a sta la o cafeluță, la o ceai lung, a vorbe mult de pe internet, aia e morsa gânditoare. Ăștia trei toți sunt în noi acolo, sunt cu mii drăguți, merg toți, cum se zice, racul știu ca și cu nu știu cine, mai era unul. Cum? A, broasca, racul, broasca și cu știu ca e, la noi este... Vulpea, taurul și morsa par așa drăguți și frumoși și merg să-și facă datoria, dar când în una dintre acestea și trebuia toate aceste căi, și mintea, morsa și pornirea trupească și voința aceasta zbuciumată a inimii, taurul și viclenia, firii așa și toate acestea trebuie cumva ținute sub control. Dacă de una dintre ele te atingi, ești nebun. Și tu pe tine însuți te acuzi și nu poți să te... Și nu poate firea să primească porunca lui Hristos. A face porunca lui Hristos înseamnă, în primul rând, să-ți răstignești mintea. Pur și simplu să-ți răstignești mintea. Să zici, așa trebuie. Cum zicea Țuția, da aia. Deci, el zicea, domne, când întreba, dar de ce trebuie? Da aia, domne. Și el spunea că foarte multe întrebări foarte grele le răspundea, ești cu da aia. Trebuie să faci așa, de aia, că a zis Hristos, uite așa, de aia. Adică, nu că, dar de ce? Trebuie să înțeleg că eu nu știu ce. Nu, de aia trebuie să faci asta. Asta înseamnă răstignirea minții, într-un fel. Să-și robească mintea voii lui Dumnezeu, zice Părintele Zaharia, și cum să facă. Și dă câteva puncte pe care le-a luat de la Părintele Sofronie, care le-a de la Părintele Siloan, care le-a luat de la Hristos și așa mai departe. Adică mai departe nu este. Cum să jobească omul mintea voii lui Dumnezeu? Că trebuie o robie, că mintea se simte robită când, dar de ce trebuie să facă aia? Când eu știu că ar fi mai bine să fac așa. Că dacă dai n-ai, că dacă îi spun, îl pun la punct, că dacă fac, nu știu. Deci mintea știe a ei. Știe rânduiala ei de om nebotezat, de minte nebotezată, necufundată în focul dumnezeiesc al Duhului Sfânt. Zice Părintele, 1. Cum să faci ca să-ți robești voia, mintea voii lui Dumnezeu? 1. O neobosită căutare a gândurilor smerite. Deci să cauți smerenia, să cauți gândurile smerite. Și să le cauți nu numai gândurile smerite, ci și lucrurile smerite să le cauți. Deci, tu să zicem că ai dat cu troșcoleta prin biserică. Știți ce e troșcoleta? Chestia aia grăsă. Așa. Și după ce ai dat și nu te-a ajutat nimeni și ai ieșit afară, cineva întreabă, bravo, Georgeta, ai dat cu troșcoleta și îi spune altei fete care n-a dat. Și ea nu zice nimic. Și tu ai putea să alegi două lucruri. Dar eu am dat să zici. Sau să nu zici nimic și să te pleci mai departe. Alege smerenia. Foarte greu. Cum să nu zic eu că eu am dat? Dar eu am dat. O oră jumate m-a durat chestia asta. Adică e foarte greu, dar ca să dobândești și să înveți, să-ți înveți firea, să-ți înveți mintea, să se supună voii lui Dumnezeu, trebuie să cauți gândurile smerite, trebuie să cauți lucrurile smerite. Trebuie să alegi din două lucruri, dacă se poate pe unul mai smerit, alege-l pe la mai smerit. E foarte greu, dar e o asceză, e o osteneală și totdeauna, oricând vei alege gândul mai smerit și lucrarea mai smerită, oricum vei fi mai aproape de adevăr decât ce ți se părea că e adevărat. Știi asta? Știți că asta e nebunia? Că dacă, de exemplu, despre oricare dintre voi zic tu ești hoț sau ești om pur și adevărat? Tot mai aproape ești de hoț decât de om pur și adevărat. Oricum ai sucit eu, tot mai aproape ești de hoț. Ești mincinos sau omul adevărului? Mai apropiat sunt de mincinos. Ești desunat sau pur și curat? Mai mult spre desunat. Chiar dacă tu zici, dar n-am făcut aia, dar n-am făcut aia, dar n-am făcut aia, dar tot... Deci, și dacă tu în orice moment alegi smerenia, chiar dacă pare o minciună, e mai aproape de adevăr smerenia decât... Pentru că leneș oricum ești. N-ai fost acum, ai fost de mii de ore alte dăți. Acum poate ai făcut-o de slava lumii și nu știu ce. Dar în firea noastră suntem leneși, înțelegi? Suntem leneși. Nu prea facem noi așa numai de dragul lui Dumnezeu. O facem ca să fim văzuți, ca să... Și atunci alegerea asta smereniei nu e o nebunie mincinoasă, ci e o alegere care până la urmă te duce pe calea adevărului mai mult decât cealaltă care ți se pare că aia e adevărul. Și nici măcar nu trebuie să minți. Măcar nu zi nimic. Nu trebuie să minți, nu trebuie să spui nu, eu am făcut. Nu. Nu zi. Pur și simplu. Asta e una. Neobosită căutare, poate țineți minte, neobosită căutare a gândurilor smerite și a faptelor smerite și a lucrurilor făcute în smerenie. Poți să alegi să-l ajuți pe un om în taină sau poți să-l ajuți pe față. Dacă poți să alegi să-l alegi în taină, să o faci în taină, de fapt așa poți să și verifici cât cu adevărat vrei să-l ajuți sau cât cu adevărat vrei să-i arăți că îl ajuți și că ce deosebit ești tu. Și dacă, de exemplu, când vrei să-i dai pe față, vrei să-i dai 2 milioane vechi, iar când îi dai așa în taină, zici, las că ajunge 50. Înseamnă că a fost multă parte de mândrie și de pățoșenie în inima ta. Știți? Dragostea ta a fost de 50. Și aia, măcar să știe ăla care a făcut colecta. Deci tot nu-ți vine așa să dai numai fără să știe nimeni. Să mai spui tu la câțiva după aia, cumva găsești un cuvânt să spui, eu am dat totuși 50. Așa, șoptit. Înainte de ultima lingură, mâncând împreună cu alții. Al doilea lucru la care ne îndeamnă Părintele Zaharia, pe care să-l facem ca să dobândim această robie a minții, să robim mintea voii lui Dumnezeu, zice că mult folos aduce cercetarea Sfintelor Scripturi și citirea lor și gândul la ele, pentru că, și e foarte interesant ce spune el, pentru că toate cuvintele Scripturii sunt rostite prin lucrarea Duhului Sfânt, Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este smerit. Și dacă Duhul lui Dumnezeu este smerit și El a spus cuvintele acelea, n-ai cum tu citind Scriptura să nu te faci tu mai smerit. Deci n-ai cum. E ca și cum ai citi, nu știu dacă ai citit vreodată scrisoarea lui Alexandru Vlahuță către fiica lui. Ați citit, poate ați citit. Foarte frumoasă, foarte plină de credință, plină de... în care învață cum să trăiască creștinește și cum să... El avea o casă împreună, unde se ducea, stătea toate verile la Agapia, unde era mama lui și sora lui închinoviate și acolo stătea și avea o viață foarte activă pe partea aceasta duhovnicească. Și scrie fiicei lui, uite măi frate cum să fii. Și plină de și de dragoste, și de smerenie lui cu părinte, și de învățătură bună, fără mândrie, fără așa, ca un fel de testament lăsat fiicei lui. Păi nu se poate tu citind ăla să nu simți puțin din Duhul lui, așa, din smerenia lui, din dragostea lui, să nu... Ei, cu atât mai mult Scriptura. Adică, gândiți-vă dacă Vlahuță era smerit și era nu știu ce, păi cum e Dumnezeu, nu? Și dacă, chiar dacă, dar să știți că Dumnezeu nu-și arată ca noi smerenia așa în cuvinte pline de țanțoșe de atâta smerenie. Adică, e smeritul și nevrednicul și nu știu ce, și păcătosul și... Și el... El, cuvintele lui sunt smerite și Duhul cuvintelor lui sunt smerite, nu în formă, ci în Duhul dinăuntru al cuvintelor sunt smerite și aceasta o simte sufletul, chiar dacă noi nu înțelegem așa la prima vedere citind Scriptura că învățăm cum a smerenia de la smerenia lui Dumnezeu. Credeți asta. Citiți Scriptura în Duhul ei, începând din capitolele 5, 6, 7 de la Matei și după aceea celelalte evanghelii începând de la Matei, capitolul 1 și citind și recitind și mai ales citind după învățătura Sfinților Părinți, dacă nu înțelegeți ceva, citiți și vedeți ce zice Ioan Gură de Aur, ce zice Sfântul Teofilact, alții la cuvintele acestea, citind și recitind Scriptura, se va smeri inima noastră. Se va smeri inima noastră. Nu numai prin înțelesurile cuvintelor de acolo, ci numai și prin Duhul cuvintelor cu care a vorbit Duhul Sfânt acolo. Este un Duh care a rămas în cuvintele acelea, care e Duhul al smereniei. Și e foarte interesantă ideea aceasta și nu, de fapt nu e a lui, ca a Sfinților Părinți, dar el o reactualizează. Deci e mult folos să aduce cercetarea Sfintelor Scripturi care smerește cugetul omului de vreme ce cuvintele Sfintei Scripturi purce de la Duhul lui Dumnezeu care este Duhul smereniei. Dumnezeu este smerenie. Este smerenie. Nu-i glumă când zicea Părintele Sofronie că dacă e să ne închipuim, nu ne închipuim ierarhia dumnezeiască, Dumnezeu, om și toate făpturile ca el în vârful unei piramide și restul noi până la bază, jos. Și oamenii cumva la bază. Și aici, heruvim, serafim, nu știu ce, nu știu ce. Și piramida e cu capul jos, Dumnezeu e jos, după aia heruvim, serafim, nu știu ce, și omul e sus. Știți? Așa e, o piramidă inversă, zicea Părintele Sofronie, pentru că așa e în rânduială lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel smerit care îi susține pe toți și le dă la toți slavă și le dă la toți cinste și îi ajută pe toți, fără să se laude cu asta. Și după aceea, cu cât se urcă mai sus, cu atâta aia sunt mai cinstiți și mai slăviți. Adică ultimul om e cel mai slăvit și mai cinstit și... Vai, omule, toate cerurile se laud, se bucură pentru el, că a venit, că s-a spus un cuvânt, că a mărturisit pe Hristos. Dar heruvimii sunt de mii de ori mai puternici și mai vii și mai lucrători și așa, dar nu primesc laude și așa. Ci smerenii, au multe smerenii și multe jertfelnicie. La Dumnezeu e invers. Așa cum zice Dumnezeu, dar într-o împărăție a celor nu este așa. Cel ce vrea să fie mai mare este tuturor slugă. Nu-i gluma asta. Păi Dumnezeu e cel mai mare. El este tuturor slugă. Că iată, eu stau aici și vă slujesc, zice Mântuitorul. Eu, care îmi ziceți voi învățător și domn, vă slujesc vouă, le zice. Deci, de fapt, el spune că asta se întâmplă și în împărăția cerului. Al doilea asta. Al treilea, participarea cu tot sufletul și cu trezvie la tainele sfintei, la sfintele tainele bisericii. La sfintele tainele bisericii care toate... aduc această robie a minții la voia lui Dumnezeu. De fapt, toate îndeamnă la asta. Botezul te îndeamnă să repezi tot ce a fost vechi în inima ta și mintea ta și ale tale vechi și să iei omul cel nou, să mori împreună cu Hristos, să te cufunzi cu Hristos în, ca și cum s-a închis el în mormânt și tu să te cufunzi 3 zile, cum a stat el de 3 ori, să te cufunzi în mormântul de apă, ca să învii cu Hristos. Deci te îndeamnă la smerenie, la lepădarea de tine însuți ca să poți învia. Mirungerea la fel, dar nu o să insistăm asupra ei, că e mai mult de spus și mai complicat puțin. Spovedania la fel, adică tu trebuie să vii acolo și să te smerești, să spui niște lucruri grele, ca să poți după aia să te înalți, nu? Că unii, a simțit și voi, că după ce a spus, a zburat, nu? Păi ca să zbori, trebuie una dată să te cobori acolo în adâncuri, să smerești mintea, să smerești firea, să zici, eu am făcut aia, așa, așa. Numai coborârea în adâncuri te face să zbori după aceea. Așa a îngăduit Dumnezeu. Toate aceste taine urmează calea lui Dumnezeu. Toate aceste taine imită și merg pe aceeași lucrare. Crucea, răstignirea, moartea, învierea. Toate tainele fac același lucru. împărtășania la fel. Te împărtășești cu trupul Sângelui Hristos, cel răstignit, nu? Și înviat, dar răstignit și la care te supui și te smerești, te rușinezi, dar și după ce l-ai luat. Și toate sunt la fel dacă vii să le luăm. Deci participarea cu atenție și cu trezie la tainele bisericii la fel trezesc în noi, mai ales dacă înțelegem ce se întâmplă acolo, trezesc în noi și multă smerenie și mai ales dorința de a robi pornirile în firii noastre și ale minții noastre voii lui Dumnezeu. Mai ales că vezi roadele apropiere de Dumnezeu prin Sfintele Taine, le simți și simți ce puternice sunt și ce vii sunt și vezi după aia roadele urmării voii tale și vieții tale, cum ți-a plăcut ție până atunci și care au fost amare, îngrozitor de amare și dureroase. Și participarea la Sfintele Taine și robia minții tale la voia lui Dumnezeu ca să participi la Sfintele Taine trebuie să te schimbi puțin, că nu poți să faci oricum. Nu te poți împărtăși oricum, nu te poți spovedi dacă nu te-ai hotărât să nu mai faci anumite păcate. Nu se împlinește spovedania dacă tu nu ești hotărât să faci anumite păcate, să nu mai faci anumite păcate. Deci toate cumva îți dăruiesc puțin din, îți dăruiesc puțin sau mai mult în funcție de tine din darul lepădării de noi înșine și de voia noastră și de mintea noastră și îți dau din darul acelei libertăți care a răstignit mintea, dar care a eliberat sufletul. Asta mai zice Părintele Sofronie și el zice că dacă studiem și citim cu atenție pe Sfinții Părinți toată învățătura de credință, există două etape ale răstignirii minții. Prima este lepădarea de patimi. Deci, lepădarea, omul se depărtează de lume și de patimi, zicea el. Adică, vrând nevrând, voi vedeți foarte bine, dacă vrei să te lași de anumite patimi, trebuie să te depărtezi de lume. Nu poți să trăiești în același grup de prieteni care beau, fumează și petrec toată noaptea și tu să fii perfect și curat. N-ai cum, trebuie să te depărtezi puțin, trebuie să limitezi anumită, trebuie să faci, de aia e ce depărtare, nu ce lepădare, depărtarea. Că nu poți să te lepezi de oameni vieții de ei. Încerc, mai vorbesc cu ei, dar trebuie să te depărtezi puțin de ei ca să poți să răstignești mintea, să supui mintea voii lui Dumnezeu. Tu vrei să faci, mulți dintre voi vin și știu că vor să țineți voia lui Dumnezeu, dar este o luptă, vreți să țineți voia lui Dumnezeu, dar este o luptă îngrozitoare între a vrea să ții voia lui Dumnezeu și în același timp trebuie să te lepezi de foarte multe lucruri. De ce făceai până acum, de distracțiile care ți le permiteai, de ieșirile cu prietenii mei nu știu unde, de beutele, de nebeutele, de desfrânări, de tot felul și e foarte greu. Aia, ce ai, bă, te-ai pocăit, hai, bă! Și tu zici, da, voia lui Dumnezeu, dar așa pare așa o chestie plictisitoare și plină de praf, așa, voia lui Dumnezeu, adică nu mai am voie să fac chestia așa. E foarte grea, e o răstignire a minții și a voii până la urmă, a voii noastre. Noi frem, am vrea, bă, hai să mergem ca un vițel care vrea să zbur de pe câmpirea. Aș vrea totuși și acolo la Dumnezeu. Și deci în prima etapă omul se depărtează de lume și de patim. În primul rând de lume, asta e prima etapă, că nu poți, n-ai cum să te depărtezi de propriile tale patim dacă nu te depărtezi în primul rând de oamenii care ți le aduc, ți le pun pe tavă, dacă nu te depărtezi de internet, dacă nu te depărtezi de anumite lucruri care sunt pe internet, pe televizor, în reviste, unde te duci, tu ce faci. Deci dacă tu continui să lucrezi la o revistă pornografică, n-ai cum să depărtezi de patim. Știți? N-ai cum. Degeaba povești că aș putea oriunde, oricând, orice. Nu poți. Și atunci tu trebuie să te depărtezi de lume și de toate ispitele cât poți, să te depărtezi fără să o rupi, că n-ai cum să rupi legătura cu lumea. Și de-abia după aceea să începi marea luptă cu patimile tale personale, interioare. Și deci asta e prima etapă, depărtarea de lume și lupta cu patimile, subțierea lor cât se poate, subțierea lor, ținerea lor sub control. Și aici lupta e grea și mulți sunteți pe calea asta acum și încercați să le țineți sub stăpânire și să le subțiați acolo firea și să țineți voia lui Dumnezeu. Iar a doua etapă de care vorbesc părinții sunt patimile și alipirea de cele lumești se dezrădăcinează din însă și inima omului, ceea ce e foarte mare lucru. Și la această etapă încă n-am cunoscut oameni. Adică am cunoscut, dar nu de pe aici. Sau am cunoscut la copii mici, 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 care așa, sau, da, nu, foarte greu să cunoști oameni aici. Cei mai mulți sunt în prima etapă și cei care sunt sporiți sunt, cei mai mulți suntem în prima etapă în aceasta cu depărtarea de lume, ținerea, și acolo cădem de nenumărate ori și iară, păi da, dacă au fumat și ei, am fumat și eu, păi dacă au zis și ei, înjurătura, am înjurat și eu, păi dacă, nu știu ce. Deci cei mai mulți suntem la nivelul acela. O a doua grupă de oameni care sunt mai revinitori puțin sunt la lupta cu patimile și subțierea lor și ținerea lor sub control. Și deja aici cu dezrădăcinarea în sine a patimii și a lipirii de lume, adică să nu mai, să te dezlipești pur și simplu de lume, dar nu neapărat să ieși din lume, ci să nu mai fii deloc atras, să nu te mai impresioneze, să nu mai fii deloc ispitit de problema asta. Asta deja e foarte grea și aici sunt așa puțin, dar sunt puțin pentru că suntem noi leneși, nu pentru că, păi da, a spus Hristos o chestie foarte grea asta și foarte, nu e așa de grea, nu suntem noi plini de voință, dar și sunteți tineri și aveți timp. Până la 70 de ani, cu asta trebuie să vă ocupați. Da, asta este. Cu asta trebuie să vă ocupați mai mult decât orice altceva. Altfel, chiar dacă și dacă vă prinde moartea pe drumul acesta, oriunde ați fi, Dumnezeu vă va purta pe brațele sale și vă aduce în împărăția sa. Să nu fiți întorși cu faza de la Dumnezeu spre lume, spre alipirea de ea și spre patimile ei, că atunci nu știu ce se va întâmpla. Zicea părinții, în prima etapă, credinciosul dobândește o oarecare libertate. Deci prima etapă dobândește o anumită libertate și de oameni și de lume și te simți puțin mai eliberat. Dar libertatea adevărată, de plină, o dobândești de-abia în a doua etapă. Atunci devine omul cu adevărat liber. În prima etapă biruim dorința, și aici e foarte important, asta o spunea și Sfântul Efrem, cel Efrem Siru. În prima etapă biruim dorința de stăpânire asupra altora, care este cea mai mama tuturor, e un fel de cloșca multor patimi, așa stă cu puii sub aripi. Cloșca multor patimi. Dorința de stăpânire asupra altor, care înseamnă dorința de a izbândi în cuvânt împotriva lor, dorința de a fi mai bun ca ei, mai priceput, mai lăudat, mai cercetat, mai văzut. Aici se cuprinde invidia, se cuprinde mândria, se cuprinde multe sub cloșca asta, știți? De aceea Efrem Siru zice, Doamne, stăpânul vieții mele, Duhul tând de vie, al grijă de multe, al iubirii de stăpânire. El, de fapt, aici, în prima etapă a rugăciunii, zice, asta e prima etapă care trebuie să o biruim, prima etapă, având în vârful primei etape, să reușești să biruiești dorința de stăpânire asupra celorlalți. Asta zice rugăciunea. De fapt, Sfântul Efrem e atât de cuminte și se oprește mai la prima etapă, nu vorbește de a doua. De fapt, a doua ar fi cuprinsă în cealaltă, care zice, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, care vin de-abia atunci când ai biruit asta, dorința de stăpânire asupra celorlalți, vine de-abia după aceea. Și zice, în prima etapă se biruiește dorința de stăpânire asupra propriului, care e o dezrobire îngrozitor de frumoasă, care e o dezrobire dintr-o robie groaznică. Noi ni se pare că însăși dorința de a-i robi pe ceilalți, de a fi noi mai presus, este în sine o libertate și ceva frumos, dar nu e ceva frumos. Noi devenim robi îngrozitor de robi și lor, și tuturor, și lumii, și diavolului, și tuturor. Și tocmai biruința, dorinței noastre de a stăpâni peste celălalt, de a face liberi. Dar nu e o libertate de plină, de plină. Îți dă o libertate imensă. Vă doresc foarte mult și îmi doresc mie să ajungem la această, să biruim această dorință de stăpânire clipă de clipă. Nu vă gândiți așa ca la o chestie, că vom vedea noi când ajungem așa, la tragem în linie la 47 de ani, am biruit dorința de stăpânire asupra celorlalți. Nu, tu să biruiești, dacă se poate, poate să fii biruit zile întregi. Dar după aia să ai măcar câteva zile, sau o săptămână, sau o lună, sau o zi, sau o clipă, sau o oră, în care nu mai ai dorința să te spunea spre celorlalți, în care biruiește smerenia, voia lui Dumnezeu, robia, se robește mintea voii lui Dumnezeu și frumuseții lui, și atâta libertate ai, atâta liniște ai. Nu mai invidiezi, nu mai ai probleme cu ceilalți, că uite că l-a luat 8 și eu am luat 7, foarte bine. Că la ăla s-a uitat mai mult domn Dampuric decât la mine. Că, da, și ce? Că celălalt a fost ales pentru nu știu și eu n-am fost ales. Că celălalt parcă se roagă mai mult și merg mâine pe metanii mai repede decât îmi merg mie. Doamne, ajută slavă și cinstele Dumnezeu că i-a dat râvnă. Adică să ai, păi asta înseamnă o fericire imensă. Ceea ce părea până atunci că tu doreai să stăpânești peste alții, și asta înseamnă o grijă imensă, o atenție la toate lucrurile. Înseamnă o atenție imensă numai la lucrurile omenești, pământești, la oameni, la situații, la mintea ta se ocupă numai de lucrurile astea, ca să concentrezi, să pui la un loc, să te pui tu deasupra, să încerci, să te ridici, e un efort înfricoșător, e ceva sisific. Deci vă doresc să ajungeți la această, și să ajungem la această, cât mai mult la această biruință asupra noastră înșine și mai ales asupra dorinței de stăpânire care aduce libertate și pace imensă. Începe să se simtă pacea de care Dumnezeu zicea, nu pacea lumii vă dau eu vouă. Deci nu o pace că e pace, toți ne facem meseria, fiecare se laudă în treaba lui, fiecare se crede mai mare ca celălalt și pace și frumos și lumea merge înainte și competiție continuă și ne luptăm între noi și care e mai tare, mai tare, asta este, cine mai... Nu! Și pacea aceea, aceasta de care vă zic, în care nu-ți mai dorești nimic în a suprima, a ține sub stăpânire, a avea autoritate asupra celorlalți, a se supune ceilalți, a te recunoaște ceilalți, a te cinsti ceilalți, ceea ce nu am cuvinte să spun câtă fericire este în spatele acestui. E liniștea, în sfârșit liniștea, în sfârșit liniștea. E în cuvinte puține ce a zis Sfântul Atanasie despre duhovnicului său Antonie, marele părinte al pustiului, Antonie cel Mare, care a zis că era egal cu sine însuși și care și că îl lăudau oamenii și că îl judecau, el era tot așa și tot așa se raporta și la oameni și la Dumnezeu. Adică nu mai interesa că mă ăștia mă cam urăsc, măi, de ce mă urăsc, mă, de ce mă urăsc, mă, hai mă să-i fac să nu mă mai urască. Mă rog, de acum, nu știu, o să afli și alții că mă urăsc că ăștia, o să afle că sunt un om rău. Și alții că mă iubesc, că ăștia mă iubesc, mai cum să facă să mă iubească, să le mai produc alte stări de extaz în care să mă iubească. Și asta e un efort îngrozitor, e o luptă sisifică cu care ne concentrăm toată viața și mintea noastră devine o slugă a acestei lupte. Mintea noastră nu se mai ocupă de Dumnezeu și nu se supune, nesupunându-se și ne robindu-se voii lui Dumnezeu, se face roabă unor nenorociți de idoli care suntem noi înșine sau alții. Care suntem idoli. Să fim egal cu noi înșine, mare lucru. Și iar în acea de doua etapă, zicea Părintele Zaharia, de fapt, luând de la Sfântul Efrem, nu numai că se biruiește dorința de stăpânire asupra celuilalt, dar nu se mai află în stăpânirea nimănui, el însuși, auziți? Adică nu numai că a doua etapă este, îți aduce, nu numai că tu nu mai dorești să fii stăpân, ci ajungi să nu mai fii în stăpânirea nimănui. Ești liber însuși, libertate absolută. Eu v-am vorbit deja despre această doua etapă când vă spuneam ce frumos e. Ești liber. Nu te mai, din imens de multe lucruri care te puteau distruge până atunci, nu te mai distruge nimic. Nu mai cazi în depresie nici că ai fost dat afară. Asta este. Adică, noi, de fapt, când suntem dați afară de undeva, când luăm o notă mică, voi când luați o notă mică, de exemplu, nu sunteți atât de distruși că nu o să mai puteți să mai dați un examen de două ori, de șapte ori până îl luați. Ci ce o să zică mama, ce o să zică colegii, asta vă distruge, asta ne distruge pe noi mai mult. Asta e un fel de dorință de stăpânire la alte nivele, fiecare avem nivelele noastre. Dar dacă, de exemplu, pe tine nu te-ar interesa, ia gândiți-vă, nu ar ști nimeni niciodată că ai luat șapte, că nu se anotează niciunde, am luat șapte și o să mai dau o dată, o să vedem. Ce liniștit ai fi, mai dăm o dată, acum, ce o să fie. Ia gândiți-vă dacă nu s-ar ști niciodată. Atunci vă dați seama, de fapt, cât de mult dorim această să fim văzuți bine, să fim auziți bine, să fim și noi în competiție cu ceilalți, să fim la nivelul celorlalți, dorința aceasta de stăpânire. Dar de-abia după aceea, în a doua etapă aceasta de care vorbim, vine libertatea, vine pacea, pacea care covârșește toată mintea, ziceau părinții, zicea Sfântul Pavel. Deci în cea de-a doua etapă, noi înșine nu mai suntem stăpâniți de nimic. Suntem liberi, suntem stăpâni pe noi înșine. Ceea ce e un lucru atât de mare. Deci tocmai că această robie a minții voii lui Dumnezeu să aduce liniștea și stăpânirea peste tine însuși și libertatea, nu... Eu mă robesc lui Hristos, adică renunț la personalitatea mea multiplă, complicată și de fapt diformă și handicapată. Fai, personalitate. Ce personalitate? Că dacă punem acea personalitate în diferite situații, ajunge să fie criminală personalitatea, ajunge să fie de iudă. Așa e, suntem noi cu personalitatea noastră. Nu știu ce, în anumite situații ne vai de capul nostru, dar nu ne pune Dumnezeu și nu ne lasă în asemenea situații. Dar noi ce personalitate noi? Vorbim de noi înșine ca de niște zei, ca de niște idoli. Dar noi suntem mici, suntem vai de capul nostru. Fără de Dumnezeu suntem praful drumurilor. Dacă am putea crede asta. Și aici, în înțelesul acesta, trebuie să folosim, să ne folosim de cuvântul de la Galateni, al Sfântului Apostol Pavel, care zice, iertați-mă că, care zice în capitolul 6, la versetul 14, zice, iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Înțelegeți poate mai bine asta. Deci, tocmai că eu mă laud în crucea Domnului Iisus Hristos căruia îi urmez și îmi răstinesc și eu mintea și firea și toate mi le supun voii Lui, în asta mă laud că sunt liber în sfârșit și că nu mă laud în altceva. Deci, iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Adică lumea e răstignită pentru mine. Un om răstignit altă dată era cel mai din urmă om la care te uitai. Adică era un hoț răstignit undeva la marginea drumului. Tu nu ai treabă cu... Lumea, dintr-o dată, prin această... faptul că se întorci ochii pe Hristos și răstignești mintea pentru El și asculți voia Lui, dintr-o dată lumea revine răstignită pentru tine. Nu mai are așa. Cum am spus, ești liber de oameni, de spusele lor, de părerile lor. Nu mai ești distrus de ceea ce spun ei, că noi ne distrugem unii pe alții. Că a zis ăla, nu știu ce, celălalt a zis, nu știu ce, vai, cum credeți despre mine așa ceva? Suntem distruși de vorbele unor așa altora, ne autodistrugem așa într-o ciorbă organică îngrozitoare. Ne autodistrugem unii pe alții și suntem așa de sensibili și, bă, că ăla a zis, ăla s-a uitat, ăla mi-a zis, ăla s-a, nu știu ce, ăla nu m-a băgat în seamă. Și totul e acolo, nu așa, nu așa. Fierbe ciorbă. Și, deci, auziți ce zice Pavel. Iar mie să nu fie amălăudat, deci a mă bucura, amălăuda înseamnă a mă bucura, a scoate în față, a zice că e ceva de preț. Nu este altceva de preț decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care El se pare că și-a asumat-o, prin care lumea este răstignită pentru mine, adică nu mai am nimic cu lumea și nu mă interesează ce zice lumea, nici fariseii care zic, băi, tu care ai fost farisee, mă, și te-ai făcut ca creștini, mă, bă, Gamaliel și alții care probabil și ei au tras atenția până să se convertească Gamaliel. Nu l-a interesat. Preoții mari care l-au trimis acolo, du-te și omoare pe creștini și care probabil când au auzit ce a făcut, i-au trimis vorbă, ești nebun, cum te dai cu ăștia? Tu, care erai ucenicul nostru, nu l-a mai interesat ce zice lumea. Nu l-a mai interesat nimic. Nici iudeii nu-l credeau. Oia care erau creștini, ziceau ăsta, nu, cum să fie ăsta creștin și să ne propodească nouă, că el ne omora până acum. Nimeni nu mai credea, toți îl vorbeau de rău. Și el nu mai conta pentru el. Prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Și așa cum a răstignit, ați văzut oamenii bolnavi în ultimul stadiu. Un răstignit care așteaptă să moară. Ce mai pasă? Că ăla are căciulă verde și ălălalt e mai înalt puțin și ăla are mustața mai șurluită și ălălalt are mai... Ați văzut oamenii în ultimul stadiu. Am vorbit cu mulți oameni înainte de a muri, în ultimele zile. Mergeau la esență, nu mă mai interesa. N-a mers astăzi motorul bine al mașinii. Lasă asta. Na, nu știu ce, el e puțin trist. Lasă asta. Ionel și-a uitat carnetul acasă. Nu contează asta. Adică să merge spre esențe, spre suflet, să fii tu răstignit pentru lume. Adică să fii ca înainte de moarte. Tot timpul să fii ca înaintea morții. Mâine voi muri. Ce va fi cu mine? Mâine voi muri. Ce răspuns dau eu lui Dumnezeu? Cum mă raportez la oamenii perspectiva aceasta? Că eu mâine s-ar putea să mor. Și eu ce o să spun înainte lui Dumnezeu despre relația mea cu oamenii? Și aici, Părintele Zaharia spune un cuvânt, am notat un cuvânt de la el. Dacă ne lăsăm ispitiți de lumea văzută și simțită, ajungem să fim dușmani ai crucii și a lui Hristos. Pentru că ne facem robii lumii. Deci dacă ne lăsăm ispitiți de tot ce simți, de tot ce vezi, ajungem să ne robim acestei lumi, să o primim, să ne o admirăm, să ne îndulcim de ea, să vrem și noi să fim ca oilați, pe care îi vedem și auzim și înțelegem. Și prin aceasta să nu mai dorim să facem poruncile lui Hristos, care sunt cumva opuse lumii și plăcerii ei și sunt cer lucruri care nu țin de lume, care cumva sunt exterioare și chiar contrare lumii, pur și simplu contrare lumii. Deci dacă ne lăsăm ispitiți de lumea văzută și simțită, ajungem să fim dușmani ai crucii, ai Hristos, pentru că ne facem robii lumii. Dar dacă singura noastră dorință, și asta vă îndemn și mă îndemn și pe mine, dacă singura noastră dorință este paza poruncilor, deci cu asta se începe, dacă singura noastră dorință, domne, trebuie să țin porunci. Ce a zis Hristos? Țin porunci. Țin porunci. Căutarea și plinirea voii lui Dumnezeu și săvârșirea doar a ceea ce este bine plăcut lui, chiar dacă asta este împotriva firii noastre căzute, atunci suntem prieteni ai crucii a lui Hristos, că știm că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Asta zice Sfântul Ioan, Evanghelistul, în prima epistola sa. Că știm că Hristos este mai mare decât inima noastră, zice Ioan Evanghelistul. Că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Adică e ca și cum ne-a spune nouă, nu vă urmați inima și pornirile ei, că Hristos e mai mare decât inima voastră. Dar cu alte cuvinte, ziceau părinții, Hristos este inima voastră. Nu știu dacă înțelegeți. Deci nu vă urmați inima păgână, care acum zice, vreau așa, vreau așa, vreau așa, că inima voastră păgână este o inimă falsă, inima voastră este Hristos. Credeți asta? Inima voastră a fost scoasă din Ierusalim acum 2000, acum 1900, nu știu câți ani, și răstignită în afara cetății. Inima noastră era Hristos. El este inima noastră. Pare o chestie poetică, dar nu e poetică deloc, e reală, e chiar reală. Și răstignirea minții se face mai cu seamă prin ascultare. Aici insistă mulți părinți. Deci vă dădesem acolo cum răstignim mintea, cum ne osmerim, cum ne robim. Și am zis, nu? Primul mod de a robi mintea lui Dumnezeu, voii lui, este neobosită căutarea gândurilor smerite. Al doua era că mult folos aduce cititirea Sfintelor Scripturi care sunt scrise prin Duhul lui Dumnezeu și în Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este smerit. Și a treia, participarea cu tot sufletul la și cu trezie la Sfintele Taine. Iar a patra, de care vorbesc părinții și pe care ne pune în seamă, mai ales părinții de Sofronie, dar toată filocalia și toate patericele sunt ascultarea. Aici nu e vorba neapărat de ascultarea de poruncă, că acum tot de poruncă se vorbea, ci ascultarea de Părintele Duhovnicesc atunci când ai hotărât să te supui ascultării unui Părinte Duhovnicesc. Și aici Părintele Zaharia spune că una dintre cele mai rapide moduri de răstignire a minții aceasta, dar și printre cele mai grele, răstignirea minții se face mai cu seamă prin ascultare. Ascultarea presupune de obicei dependența de altă persoană. Și tocmai aici mare zmerenie, știți? Adică, cine mă, dar am hotărât eu, hotărăsc eu, mă! Cum vreau eu! Și asta, să zici, totuși să întreb. A, și știți cum voiau și eu? A, mă, ce să întreb, măi? Lasă-mă, prostule, tu n-ai cap, măi! Nu vă zici părinți, băi, tu n-ai cap, tu ești prost, mă, hotărăște tu, măi! Dar problema e că nu că nu știi tu, că ai putea poate să faci mai bine decât te sfătuiesc părinții. Și nu poate că știe mai bine părintele ăla. Nu asta e problema. Și că tu nu mai vrei să-ți faci voia ta și vrei să o tai așa, uite așa, să o zoci în picioare și mai ales mintea ta care zice, da, eu vreau așa, eu vreau așa, dar e bine așa, dar e înțelept așa. Și să faci așa o chestie, ce zice omul așa. Să merg acolo sau să fac aia, nu pentru orice. Când e vorba de lucruri importante. Și cine știe ce ascultare stupidă primești? Nu contează asta. Contează că omul acela a investit cu darul acesta de a lega și a dezlega și de a tămădui sufletele. Și tu ai hotărât că tu singur trebuie să hotărăști să alegi acest medic și dacă ai ales și dacă poți să te duci și să nu te duci să ceri ascultare până nu ești în stare să primești orice ascultare în privința aceea. Adică nu te duci, tu zici, aș vrea să mă căsătoresc, dar mă duc între să mă căsătoresc sau să nu mă căsătoresc. Nu. Dacă tu ești convins că, domnule, orice ar fi, eu aia o să o primești și să fii foarte liniștit în privința asta că voi primi cuvântul, dar nu despre asta cu căsătoria și cu monahismul să nu întrebați. Nu, am zis-o greșit. Orice altceva, pentru că ăsta totuși rămân omul să le hotărască și nu poate nimeni să intre peste voia lui. Deci, această ultimă cale presupune smerenie foarte, foarte multă, pentru că la prima vedere pare dependența de o altă persoană. Unul are care alter ego, unul are care o altă alteritate, nu tu. Și de ce să asculți, de ce să te supui, în anumite privințe măcar? Și tot Părintele zice, cugetul cel firesc este răstignit, iar adâncul inimii este la iveală, gata să primească darul Duhului Sfânt, dacă o ascultă. Deci, cugetul firesc, mintea noastră răzvătită și impertinentă, este răstignită, iar adâncul inimii, de-abia atunci, adâncul inimii, nu inima aia nebună sălbatică, nu vulpea, taurul și morsa gânditoare, și nu vulpea vicreană, taurul năzbutios și vulpea nu, morsa gânditoare, nu ălea ies la lumină, ci adâncul inimii care este, care acolo este Hristos, acolo în adâncul inimii este pecetea chipului lui Dumnezeu. Deci, într-o asemenea smerenie a minții și ascultare, adâncul inimii este la iveală și gata să primească darurile Duhului Sfânt. Aceste daruri presupun iertarea păcatelor în primul rând, deci prima, auziți, de-abia când omul smerește așa mintea și se pune voie lui Dumnezeu, prin una dintre căile astea sau prin toate, dar și prin această ascultării, de-abia atunci se primește cu adevărat, cu deplin, simțit de tine iertarea păcatelor, simțit de tine iertarea păcatelor și primind această iertare a păcatelor, inima este în sfârșit liberă să cheme numele lui Dumnezeu. Adâncul acela al inimii, care dintr-o dată iese la iveală, îl cheamă cu adevărat, strigă cu adevărat, învățată de Duhul Sfânt, Ava, Părinte, să cheme numele lui Dumnezeu. Asta e mare taină, ăsta e marele dar care se dăruiește omului prin ascultare. Asta e marele dar care se dăruiește omului nu prin ascultare, prin, cum am zis, toate celelalte căi. Prin citirea cuvintelor cu atenție ale Scripturii, pentru că învață smerenia. Prin, ce am mai zis acolo, prin Sfintele Taine trăite cu atenție și prin prima aceea care acum am scapă, cum? Gânduri smerit, căutarea smereniei și căutarea lucrării smerite, sau prin ascultare, toate acestea au rod, deci merită această cale, tocmai pentru că de-abia atunci iese la iveală omul tău lăuntric, tu cu adevărat, așa cum ești tu. Inima aceea, cea dinăuntru, chipul tău cel mai adânc, care este la iveală și este gata să primească darul lui Dumnezeu și primește imediat iertarea păcatelor prin această smerenie, prin această răstignire. Așa cum prin răstignirea lui Hristos a iertat păcatele lumii întregi, înțelegeți? Așa tu, răstignindu-ți mintea, ți iartă păcatele inimii tale întregi, făpturii tale, a tot ce ești tu. Și prin această iertare a păcatelor, de-abia atunci, zice, primim acest dar și inima primește acest dar imens, această capacitate de a chema numele lui Dumnezeu spre mântuire. De-abia de aici începe lucrarea mântuirii. Chem numele lui Dumnezeu spre mântuire. Despre asta altă dată. Cu ce înseamnă spre mântuire și că mântuirea este un act, nu este un, așa, o stare, o ștachetă la care ajungi, ci un act în lucru, o lucrare continuă. Ascultarea nu e tot una cu disciplina, ziceau părinții. Noi de obicei, mai ales la foarte mulți dintre noi și în relațiile între duhovnic și ucenic, foarte multe se opresc la nivelul disciplinei, pentru că oamenii nu sunt în stare să asculte și atunci ascultarea se rezumă la disciplină. Doamne, să ai o disciplină, să fie așa, te rog frumos să ții aia, să fii... Dar asta înseamnă e un fel de stare de avarie a sufletului care trebuie ținut cumva într-o anumită rânduială. Dar nu-i starea firească. Disciplina, ziceau părinții, aduce o răceală și aduce, deci, impunerea unei discipline și cerința unei discipline pe care duhovnicul o cere ucenicului și impunerea unor reguli stricte duce la o răceală între cei doi și cu Dumnezeu. Adică tu îți faci datoria seara dimineața, faci ce trebuie să faci pe acolo, dai la salac atât dacă ți-a zis, faci aia, nu știu ce, dă de asta. Duce la o răceală, nu e dorită de Dumnezeu asta, dar oricum e o stare mai bună decât nefacerea completă a lucrurilor și o harababură completă așa, și un haos total. Dar asta e o stare intermediară la care nu trebuie să întârziați prea mult. Cei mai mulți întârzie tot restul vieții aici, într-o disciplină în pe care și-o impun de obicei ei. A, eu fac așa, merg dimineața, nu știți că unii mor așa. Eu mi-am făcut datoria, am adus dimineața, am făcut parastase la morți în fiecare sâmbătă, dar am făcut aia, dar se simte o răceală în raportarea lui și cu Dumnezeu și cu lumea și cu oamenii. Eu am fost bun cu toți, vecinilor le-am dat, le-am făcut, nu știu ce. Nu... Și pe patul morții simți răceala asta. Ori Dumnezeu nu te vrea rămas la disciplina aceea, te ajută, dar e o chestie pur lumească și ține de omul cel vechi. De o rânduială a omului vechi care încă nu s-a schimbat de fapt, dacă le ții sub control cumva prin disciplină. Dar disciplina nu ține de ascultarea de veacul viitor. Îngerii nu stau într-o disciplină impusă acolo, toți drepți, nu știu cum, și făcând stânga împrejur, toți la un loc și nu știu ce. Ori dacă se întâmplă asta, e prin harul lui Dumnezeu, cu voia și cu știința lui, din libertate, cu voia lor, dar în același timp armonizați de Dumnezeu, nu pentru că ei stau într-o disciplină perfectă și nu mișcă unul și el, dacă mișcă, îi trage un coțelor, mă, nu mișcă, mă! Adică, nu-i ceva de genul ăsta acolo. Ori tot așa la Dumnezeu și între oameni aici, și între el și oameni, și între duhovnic și ucenic, nu disciplină, ci ascultare. Ascultarea este altceva și despre asta o să vorbim mult altă dată, când o să vină vremea, nu știu când, peste câțiva ani. Dacă mai trăim, în sensul că o să ajungem la ascultare în alte versete mai încolo. Da, câteva cuvinte. Ascultarea nu e tot una cu disciplina. Disciplina e specifică omului căzut, ziceau părinții. A aduce oarecare răceală atât celui care o impune, cât și celui care se supune. Și asta este, și așa este, și în legătura cu Dumnezeu. În ascultare nu este nicio urmă de cruzime, ziceau, pe când disciplina cum mai impune anumite cruzime. Trebuie să faci așa! Faci așa! Nu discutăm! Faci așa! Și nu este nicio urmă de cruzime, ea caută în inima înștiințare de la Dumnezeu. Dacă ceea ce te sfătuiește duhovnicul pentru tine pare disciplină, în primul și în primul rând e vina amândurora, dar în primul rând e vina celui care vine și a duhovnicului, dar așa, poate că în primul rând a duhovnicului nu s-a rugat destul pentru cel ce vine ca să o poată primi, dar ridicarea și înălțarea pe trepte a fiecărui suflet nu o poate forța nimeni. Și atunci, dacă ascultarea pare disciplină sau se transformă într-o disciplină, ori este o vină a duhovnicului care o face ca o disciplină, dar nu este, cum am spus, nu e neapărat o vină, pentru că este o stare intermediară la care trebuie cât de cât să se țină seama, că altfel suntem în haos total. Dar disciplina sau sfatul sau cuvântul duhovnicului devine ascultare atunci când tu, căutând și rugându-te, afli în inima ta înștiințarea de Dumnezeu că e bine așa, că e bine să asculți, că e folositor pentru tine așa. Când tu cauți în inima ta și găsești răspunsul ăsta, atunci ai o odihnă desăvârșită. Așa cum zicea Sfințitul Mitropolitul Serafim despre acel monah care a căutat inima lui și a zis: eu am greșit, bine, era absurd ce trebuia să spună, dar am greșit altă dată, n-am greșit acum, dar o să spun că da. Așa, sau poate am uitat eu, sau poate nu mai știu, mă duc să-i spun, iartă-mă, frate. Și de-abia atunci, cumva, ceea ce celălalt impunea devenea ca, și se părea o disciplină la care trebuia să se supună, a devenit, de fapt, ascultare și prin această ascultare a deschis partea cea mai adâncă a inimii se ridică și primește darul lui Dumnezeu. Și a inimii lui și a inimii preotului acela sau cine era diaconul acela care a primit și el imediat harul lui Dumnezeu prin asta. Înțelegeți? Nu e o glumă. Chiar așa este. Cine poate să-și asume ascultarea sau cuvântul primind înștiințarea și căutând înștiințarea de la Dumnezeu și o va primi. Dacă nu e ascultare împotriva cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu e ascultare împotriva dogmelor credinței, Dumnezeu te va înștiința că bine este să faci ce trebuie să faci. Chiar orice prostie ți-ar spune. Nu știu ce prostie ți-ar spune. Să duci gălesc cu apă din sus în jos și să umbli așa. Bine, acum nu te pune nimeni, dar să presupunem. Și dacă tu cauți înștiințarea zicând: Domne, știe Dumnezeu, dacă i-am găduit să spun asta, să poți primi asta cu tot sufletul, această ascultare deschide inima încât primește darul lui Dumnezeu de nespus. Una dintre întâmplările care i-am mai spus-o eu și care arată acest lucru este descrisă de Antonie Plămădeală într-o carte a lui, Mitropolitul Antonie al Ardealului, despre o întâmplare reală văzută de el la Mănăstirea Slatina cât timp era stareț părintele Ilie Cleopa, Slatina de lângă Fălticeni de sus, din Moldova, nu Slatina Oltului, și acolo unde un părinte Vasile de la mănăstire, preot și monah, era mai simplu ca gândire, ca fel de a fi, și cei mai noi frați care veneau școliți și nu știu ce, îl vedeau ca pe un prostuț așa, care puteau să profite de el. Și el fiind bun, binevoitor la toate și așa, ei credeau că ăsta crede orice dacă îi spunem noi. Putem să-l ducem cu pluta. Și odată când el săracul a participat la slujba de noapte până dimineață și a fost îmbrăcat în hainele lui curate și avea pe umeri și acea haină pe care o poartă de obicei numai romonahii la privegheri, așa ca un fel de rochiță, cum erau rochițele, fustele pionerițelor altădată, așa, plisată. Acea, nu știu cum se numește, mantie plisată, și care e o chestie care o porți numai în biserică, nu așa umbli cu ea pe coclauri. Și numai în anumite momente ale slujbei, și numai în anumite slujbe, și numai în anumite zile, nu oricând, deci ceva de mai deosebit. Și el săracul, când a ieșit dimineața obosit de acolo, aceștia au profitat și a zis părinte Cleopa starețul să nu vă dezbrăcați, nimic să nu faceți, și acum să mergeți și să smulgeți iarbă pentru vaca noastră Dumana, sau cum se numea, că e bolnavă Dumana și trebuie să-i smulgeți dumneavoastră iarbă. Păi cum, și așa? Așa a zis. Și om a simțit că ceva nu e în ordine. Nu. N-a mers pe calea aflării adevărului, să vedem dacă nu m-a mințit, și a zis, bine, dacă așa a zis. Și s-a smerit pe sine așa și și-a zbiruit mintea și a zis, dom'le, și-a asumat-o ca pe o ascultare, știe părintele ce zice, dacă așa zice, a văzut că Dumana paște pe acolo, a zis, dom'le, dacă așa zice, și a smuls iarbă până după masă, când a ieșit părintele Cleopa să uite pe acolo ce e, și el tot smurgea pe acolo iarbă și îi dădea Dumanei să mănânce. Și părintele zice, ce faci, părinte, aici? Păi mi-a zis frații că a zis nafra. Vai de mine când auzi părinte Cleopa, care era om aspru așa, dacă îi călcai pe bătături. Ia că mi-a pe față și aproape să-i dea afară din mănăstire și a intervenit el pentru ei și a zis, nu, părinte, nu, îi dați, lăsați că eu mi-am asumat complet asta, am luat-o ca pe o ascultare, deci nu ca pe o disciplină, ci ca pe o ascultare, mi-am asumat-o complet și atât folos duhovnicesc am avut, cum eu de ani de zile cer să am dar în rugăciune, cum am avut acum dar în rugăciunea inimii, smulgând eu iar pe acolo, n-am avut de ani de zile în mănăstire. Înțelegeți? Deci ascultarea asta asumată cumva, căutând înștiințare în inimă și dorind-o și căutând-o și asumându-ți-o, deschide inima spre darul lui Dumnezeu. E foarte grea, pare o nebunie, dar e cea mai ușoară cale. Dintre toate astea care vi le-am spus, e cea mai ușoară cale. De aceea numai monahii și-o asumă complet și aceea 1 la 100 de monahi reușesc să o țină. Da, păi, bieții, deci să știți că și în lume sunt mulți care poate au ascultări de multe ori mai mari decât monahii în osteneală și în strădanie. Deci nu contează unde ești. Dar e foarte grea. Și cei mai mulți nu și-o pot asuma. Și găsesc nesfârșite motive și diavolul stă împotriva acestui tip de ascultare de plin, complet. Și pentru că este cea mai directă cale spre darul lui Dumnezeu. Și îți găsește mii de motive, de la că ce e, cine e duhovnicul ăsta, că e așa, că e urât, că nu știu ce, că nu știe, că e prost, că e gras, că e... Orice îți găsește de la sus până jos, că poate nu știa, că poate nu i-ai spus destul, că poate, toate sunt puse așa, judecate. Aici o să ai cel mai multă luptă. Nimic altceva nu o să fie o luptă așa de mare ca aici, tocmai pentru că dacă faci asta și ți-o asumi și ți-o asumi așa în adâncul inimii tale și cauți înștiințare în inimă de adevărul lor pe care îl vei găsi, atunci se prăpădește el cu împărăția lui din tine, știți? Asta e. Venirea Duhului Sfânt în tine înseamnă arderea visterilor morții. Or, visterile morții are un stăpân acolo, un șef care se ocupă acolo, e mare mahăr. Și tot Părintele Zaharia zice, în ascultare, însă, răstignirea minții, zice el, prin păzirea poruncilor este foarte grea pentru omul modern. Și ascultarea în general este foarte grea pentru omul modern, care respiră și cultivă un duh de autonomie agresivă. Da, pentru cei care se supun liber voi, cei care se supun liber voi celuilalt, ascultării de duhovnic, este din punct de vedere al logicii omenești, curată nebunie. Curată nebunie. Așa cum, acum câtva timp, trecând un grup mare de tineri, câțiva dintre ei, sau mai dintr-o parte, s-au plecat să ceară binecuvântare și cei care au trecut au zis, ce ai bă, Evu, mediu, mă? Adică smerenia de a pleca, de acele binecuvântare, părea așa o smerenie atât de mare, o chestie așa de bătrânească și prostească și tâmpită și trebuie să fii prost să mai crezi că cineva poate să-ți dorească ceva sau să aibă putere, să poate să-ți dea ceva, încât și așa, asta e Duhul și legea lumii. Aceste câteva gânduri de la tot de la părinții, la Sfântul Siloan, de la Părintele Sofronie și mai cu seamă în seara asta de la Părintele Zaharia. Părinte, poate că ar trebui punctat că în prima etapă de eliberare din Duhul iubirii de stăpânire există și riscul de a cădea în delăsare și superficialitate. Nu știu. Eu asta cu delăsarea și superficialitate o văd la un nivel mult mai jos acolo și când ajungi tu la lepădarea de eliberarea de Duhul iubirii de a stăpânirea asupra aproapelui, deja ești foarte înaintat. Ești la măsuri părinții, mama pe care îi știți sunt la nivelul ăla. Și nu prea văd de lăsați și plictisiți așa. Deci de lăsarea asta și superficialitatea este la un nivel mult mai jos. Mult mai jos. Bine, ea ne pândește totdeauna și se numește acedie la părinți, dar ea are puteri mult mai mari, mult mai jos, nu acolo. Acolo deja este rău știrbită și lovită. De exemplu, și ce dacă am luat nota 5? Eu am dat niște exemple acum cu note și așa, dar nu trebuie neapărat. Așa, bine, asta e mai mult ce zici tu aici, că și ce dacă am luat nota 5 și nu știu ce. Și asta e, susținerea în continuare a mândriei tale și a bătoșeniei tale, zicând, ce îmi pasă mie de lume, eu sunt mai tare ca lumea, eu fac treaba mea, mă duc în munte și lupt acolo singur și nu știu. Găsești alte soluții de a te scoate în față, zicând, nu mă interesează de lume, dar sub alte forme aceeași dorință de stăpânire, nu trebuie să ne iluzionăm aici. Merge și așa, las că nu știu ce, nu. Orice om, dacă trăiește o viață întreagă, simte nevoia, mai ales după o anumită vârstă, să simte că a făcut și el ceva, domne. Și se laudă toată ziua. Femeile care au născut mai mulți copii, când am născut, vai ce greu a fost, stau și vorbesc mult, mult și cum i-am crescut și ce greu a fost și eu sunt mama mamelor și eu sunt cea mai, că am suferit cel mai mult. Gospodinele zic, eu sunt ce greu în casă, mă, să ții o casă, să la contabilele, să nu ai nicio greșeală, să vezi ce greu, nu așa. Și fiecare vrea să se scoate cumva în cale cu ceva. Bolnavi, eu am avut 17 operații, nu ca dumneavoastră 12 și și chiar dacă dumneavoastră ați avut 23, eu am avut dureri infernale, nu ca dumneavoastră. Adică dorința asta de stăpânire este la orice nivel și mai ales se arată după o anumită vârstă. Acum se arată într-o anumită măsură, după o anumită vârstă, criza aceea de vârste de mijloc, când cam vezi, cam atât ați a fost viața. De aici încolo, la vale deja încerci, disperat să găsești soluții, să ieși cu ceva în evidență. Păi tu ce ai făcut? Ce ai făcut până atunci? Atunci se vede. Cei care au fost șoferi, eu am fost șofer, eu când conduceam, se uita toată lumea, mergeam, făceam, viram, dregeam. Da. Medice, ca mine n-a fost nimeni. Ții minte și acum bătrâne care îmi spuneau, trăiau până adânci bătrâneți, dar a trecut toată nu știu cine pe stradă și a zis pe ei că gospodină și gospodărie ca dumneavoastră n-a avut nimeni. Și cu asta se rănea tot restul vieții. Păi, eu nu sunt ca nimeni de pe aici. Și mai reduși din pretenții și măcar din sat. Nu e nimeni ca mine, nu întrebe din toată lumea. Știți? Dar nu poți trăi fără asta. Oamenii nu pot trăi fără asta pentru că, de fapt, Dumnezeu le dă asta. Dar le dă acolo, adică prețuirea și dragostea Dumnezeu e atât de mare încât și atât de personală încât te odihnește de săvârșit. Nimeni nu-i și niciodată nu-i va da altceva și mai mult decât atât. Dar negăsind această întâlnire cu Dumnezeu personală, găsești orice soluție de a ieși și tu în evidență cu ceva, că nebunești altfel. Și nu trebuie să-i acuzi pe oameni că fac așa, că altfel ar nebuni. Deci asta e despre altceva și nu mai insistăm asupra asta. Părinte, ne-ați putea explica mai exact interpretarea în arpa Sfântului Serafin Joant în ceea ce privește facerea creaționismului? Da. Nu sunt întru totul de acord cu diluarea discuției pe care a făcut-o în arpa Sfântului. În arpa Sfântului e un om bun și blând și încearcă să găsească soluții și împăcare. Mai ales că îl trăiește acolo tot timpul între catolici și nu poate merge și foarte bine, din multe puncte de vedere, foarte bine face. Dar cred că sunt lucruri care nu se pot pune în discuție. Deci nu se pot. Orice, știți cum făceau părinții. O să spui despre mine că sunt despre una, că sunt, da, orice. Dacă sunt eretic, nu. Adică țin la, ziceau ei, țineau la învățătura de credință curată, pentru că de acolo vine după aia toată căderea. Și aici este o hibă și o durere a întregii ortodoxii. Problema asta legată de creaționism și de știință este în primul rând o frică a întregii lumii orientale, nu a bisericii în sine, ci a noastră, a ortodoxilor, nevrednicilor, ortodoxia noastră, suntem fricoși și înfricoșați în fața științei și temători și tremurând așa cu notele lor la subsol, cu multe lor științe, cu multe lor descoperiri și punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu sau încercăm să-l interpretăm și în Duhul și în asemănare cu știința, o fi având de dreptate ceva. Și încercăm să acomodăm cuvântul Dumnezeu după știință. Asta e o problemă a întregii ortodoxii, a tuturor episcopilor, a tuturor patriarhilor, a tuturor preoților, a tuturor credincioșilor, a tuturor marilor teologi. Mai ales legat de creaționism, mai ales legat de facere, unde știința vine cu tot felul de idei. Au fost foarte puține discuții, n-au fost sinoade foarte clare care să lămurească lucrurile, să le pună la punct clar și fără discuție. Și atunci lucrurile sunt privite așa foarte lejer și o fi, etapele ori fi mai lungi. Ei, și dacă erau mai lungi etapele, poate să fie și așa un fel de evoluție. Bine, nu a întregilor, nu speciilor din specii, ci speciile ele, așa. Și oamenii, și să știți că mari teologi fac asta, de nu bietul un alt preasfințiu, care nu excepțional, ci teologi mari fac chestia asta și găsesc tot felul de explicații. De exemplu, ca să împace toată teoria asta cu erele geologice și și nesfârșitele sute și milioane de ani, unii dintre teologi vin și spun, și asta printre mari teologi, și ai grecilor și ai noștri, ai rușilor mai puțin și cinstelor, zic, da, a fost o evoluție a ființelor omenești, a ființelor în lume, a fost o evoluție așa, au mers pe primate, spre Neandertal, Sapiens, nu știu ce. Și Dumnezeu în timpul ăsta a făcut și pe, în ultima zi, că zilele astea sunt imense, și acolo aveau loc evoluții nesfârșite. Și în ultima zi face Dumnezeu și în penultima zi, înainte de ziua șaptea, și la sfârșitul penultimelei zi, face Dumnezeu pe om. Ca un fel de... și îl pune într-un loc separat, raiul. Și lumea aia continua cu evoluția și și ciorba organică și nu știu ce. Și deci ei încearcă să găsească soluții de genul ăsta. Și zic, și ei cad oamenii, omul cade, vine pe pământ, trăiește aici pe pământ o vreme, până la vremea în care fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fiicele oamenilor. Auziți ce șmecherie au găsit. Și fiicele oamenilor sunt aceste primate care au ajuns la... erau cumva neandertalieni de ăștia, sau erau sapiens mai dezvoltați, așa, dar oricum erau proști și supuși instinctului și nu puteau să crească. Că asta, veriga asta, lipsă se găsește și de către... nu o găsesc nici oameni de știință. Cum au trecut, oricum ar fi fost acele primate, la omul, la înțelepciune, la luciditate, la sentiment, la... nu găsesc veriga lipsă. Și vin teologii ăștia săraci și zic, măi, veriga lipsa asta e, că Dumnezeu, deci a coborât oamenii din rai, ăia doi și după aia mulțime, și acești fii ai lui Dumnezeu care erau făcuți de Dumnezeu se amestecă cu fiicele oamenilor, adică cu maimuțele primate, așa, și fac un neam ambigu și complicat, așa, și un fel de... care-i neamul omenesc actual? Și asta spun Calimiros, un mare teolog grec, și unul dintre părinții noștri teologi, pleacă, numai ca să împace puțin ideea asta cu derele geologice și nu știu ce, și găsirea unui dinte de neandertalian de la care se face un craniu întreg, găsirea unei mandibule de nu știu de la care se face un craniu întreg, sapiens, adică niște chestii care sunt atât de puțin dovedite și s-au dovedit atâtea minciuni acolo în spatele lor. Și pentru asta noi ne temem și ne speriem și călcăm cuvântul Dumnezeu și încercăm interpretări de astea foarte complicate. Dar asta se întâmplă în lumea catolică de mult, încât au ajuns acum să zică evoluția, da, Dumnezeu nu e magician, evoluția este și a fost și e adevărat și Big Bang e adevărat și încât te crucești. Noi ortodoxi nu trebuie să ne lăsăm intimidați de chestia asta. Să avem credere în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit biruitor până la sfârșit. Ei însă și oamenii de știință așa încă să zică Dumnezeu a avut dreptate. A fost o chestie, nu știu cum, nu știu ce. Așa cum se bat acum toate instituturile. Unul vine și spune așa, din oameni, din apă au apărut toate, da, perfect, din apă, nu știu ce. După aia vine și zic, nu din apă, din nu știu cine și nu știu cum. Și se bat cap în cap și perfectă ideea cea nouă. Și era stac din gură și, doamne, ce idee bună, așa e, doamne, altfel au pornit lucrurile. Așa s-o vor dovedi toate aceste lucruri minciuni și lucruri slabe și ne vom rușina îngrozitor noi care am pactizat așa într-o anumită măsură. Orbietul și bunul și cu mintele și părinte mitropolit, a auzit și el poveștile astea, probabil, la mari teologi, mai ales la catolici. Și a zis, mai, nu știu cum a fost evoluția asta, a fost ceva pe acolo. Na, de fapt, toți părinții noștri, mare parte, nu prea au aici, în privința asta, o bună învățătură. Nu au studiat prea profund lucrurile și, în general, nu s-a studiat de câteva sute de ani bine lucrurile acestea. Au fost doar câțiva părinți care au mers serios pe această și au studiat și în profunzime lucrurile și le-au unit cu știința și printre aceștia la ortodox este părintele Serafin Roz și vă îndemn să citiți cartea despre creierea omului care încearcă să vorbească ortodox despre aceste lucruri, dar pe care mari teologii privesc așa ca pe nu putem. Oh. Nu, totuși știința. Și pun la îndoială deși el vorbește lucruri foarte și din pe temeiuri științifice. Și un lucru bun îl fac, că Duhul suflă unde vrea, un lucru bun îl fac și catolicii și protestanții în marile institute și din Germania, dar mai ales din Statele Unite, unde sunt adevărate universități creștine și în care încearcă să susțină cu zeci, sute de cărți creaționismul și chestii documentate, studiate, pe care sunt de obicei disprețuiți de toți ceilalți și aceștia și-au asumat cumva bajocura și damnarea din partea tuturor că proștii. Când acum câteva săptămâni s-a făcut un studiu în clasele și în școlile românești și au fost întrebați copiii în ce credeți, în creaționist sau evoluționist, și 80% din copii au spus că în creaționist sau 70%. A sărit domnul acela cu coade, cum îl mai cheamă? Remus Cernea. Auziți, cum poți și noi atât de tățăna studiem acolo în școală și ei cred mai mult în creaționism decât trebuie să impune, nu? Trebuie să... Deși e o teorie evoluționismul. E o teorie. De ce se impună? Și creaționismul nu se studiază niciunde. E foarte bine întemeiat, e științific, clarificat și științific de oameni săraci, cum s-au studiat și ei. Dar asta nu se studiază. Numai evoluționismul se studiază. S-a impus pur și simplu. Nu se discută. Asta se studiază. Nu ai voie să știi că mai sunt și alte păreri. Și care măcar, nu numai că păreri, sunt e părerea bisericii, e părerea credinței, creștinismului, care este temeiul neamului nostru, care ne numim noi creștini. Asta nu se studiază, nu. Evoluționismul se studieze mult și bine până la adânci bătrâneți. Și degeaba.
Părinte, eu am mai întâlnit undeva o părere.
Ori părintele, deci părintele Sărăcuțul nu are nicio vină. Lucrurile astea nu se prea cunosc la nivel mare. Trebuie să se facă o mare întâlnire. Aștept cu mare încredere sinodul optecumenic, care se tot vorbește că se va face în următorii ani, în care să se lămurească lucrurile acestea, să se mai... La fiecare sinod ecumenic s-a încercat o redefinire, o mărturisire din nou a credinței creștine ortodoxe în funcție de noile întrebări și noile dispute ale veacurilor. Și aici trebuie lămurite și creaționism și creația și toate trebuie lămurite, nu că nu sunt lămurite, trebuie scrise. Așa, să nu mai zică nimeni. Da? S-ar putea să... Știți? Dar despre asta altă dată.
Am citit undeva părerea că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, adică a trimis rațiunea asupra omului evoluat din maimuța cu cerul acesta.
Da, așa. Așa spun, așa, tot felul de prostii. Cineva caută o... Alții spun, Dumnezeu l-a luat pe om care evoluase într-o anumită așa și l-a clonat. I-a dat clone Dumnezeu, nu știu cum i-a făcut acolo și el s-a clonat, nu știu, nu l-a clonat, la multiplicat într-o formă evoluată, ceva de genul ăsta. Cineva caută o bonă pentru un copil de un an jumătate, 2 zile pe săptămână, marți și vineri, de 4 ore. Dacă vreți, aici aveți numărul de telefon. Cei care au fost botezați, dar eu vă îndemn pe voi, tocmai pentru că nici bieții noștri ierarhi nu au în privința asta și în teologie nu există o asemenea studiu serios asupra creaționismului și asupra explicațiilor creaționiste științifice și legate de teologie, vă îndemn pe voi să porniți pe acest drum și să studiați lucrurile acestea și să scrieți lucrări în privința asta. Sunteți din toate domeniile, încercați, faceți efortul ăsta. Merită. Cei care au fost botezați acasă și nu la biserică înseamnă că nu au botezul complet? Nu. Au botezul complet. Ce-i sfătuiți pe aceștia? Au botezul complet. Nu. Și eu am fost botezat acasă. Asta este. N-am fost eu, n-a fost voia mea, așa au fost. Dar nu am îndoiel că nu-i botezul complet. Se întâmplă, botezul poate fi făcut oriunde. El de fapt n-a început în biserică, a început pe la râuri, pe unde a fost. Peste tot s-au botezat. Adică nu e o chestie, dacă nu e în biserică, ești ras. Cu apă să fie, numele Duhului Sfânt să fie, cu chemarea Duhului Sfânt și numele Sfintei Trăimi și cu toate celelalte rugăciuni spuse. Restul, dar e preferabil să fie totuși în biserică. E preferabil. Cred că nu sunt potrivită pentru domeniul în care am studiat. Ce să fac? Am multe gânduri. Ce voi face în viitor? Bine, dar ai studiat de la trecut, ai făcut toți anii, ai stat și câțiva ani în profesie respectivă. Cum ai făcut? Dacă ai până spre 35 de ani, mai poți schimba. Dacă ai după, nu prea are rost. Când s-a întâmplat minunea cu Maica Domnului sau cu alți sfinți? Nu pot zice că aveam credință mai aparte, ci aveam doar o inimă zdrobită. Da, dar se pune problema, dacă era la început, mai ales în credință, și s-a întâmplat o minune, nu știm dacă de fapt s-a întâmplat minunea. Nu știm, trebuie să spunem. De fapt, și tu personal trebuie să spui problema asta până la sfârșitul vieții. Oare a fost de la Dumnezeu cu adevărat? Dacă roadele în timp sunt smerenie și ascultarea deplină, sunt de la Dumnezeu. Dacă roadele în timp sunt neascultarea, neputința, nerăbdarea, agitația, nu știu dacă sunt de la Dumnezeu acestea. Roadele dovedesc. Nu minunea în sine, că mi s-a arătat nu știu ce și am văzut un porumbel vorbind sau nu știu ce. Ajutorul îl primim vădit când aveam inima înfrântă și smerită, zdrobită. Da. Da, 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 dar nu știm, nici aici nu știm foarte bine, mai ales când inima e doloristă, așa și la un nivel foarte pietit și trăiește lucrurile cum se stă acum atâția, da, e adevărat, e și Buddha, e și Mahomet acolo, Doamne, știu, dar pe tine te iubesc, că sunteți toți la un loc acolo și vă iubiți între voi. Și așa o gândire de asta absolut adogmatică, fără nicio rânduială de adevăr, așa o stare de dolorism, așa plăcută, de durerea inimii, de stare, poți să ai așa și acolo s-ar putea chiar de multe ori să aibă lucrări puternice diavolul. Atâți oameni vin care au un amalgam în cap și trăiesc numai într-o stare nimic de durere, de jertfă, de nu știu ce, dar vezi de la prima că sunt înșelați. Pur și simplu se simte. Și știți în ce se simte, cum zicea Părintele Arsenie. Dacă îi spui acestui om cum a făcut el la frăsână, ce ție se arete frăsână, păcătoasă, tu care erai în păcate și nu făcusești nimic, și ție să ți se arete, ție să ți se descoperă, știe să nu știu ce, că alți ființi au trăit zeci de ani în pustie și n-au văzut nimic și de-abia au dobândit darurile Duhului Sfânt și tu așa a căzut peste tine Duhul Sfânt. Nevrednic, îi zicea câteva vorbe grele și la sfârșit zice, dacă te-ai izmintit și te-ai tulburat și te-ai răzvătit în motiva mea că ți-am zis așa, nu-i de la Duhul Sfânt ce ai trăit, iar dacă zici așa o fiare de toate voi între vai de capul meu, e de la Duhul Sfânt ce ai trăit. Înțelegeți? Asta e dovada, smerenia, smerenia, smerenia și ascultarea, asta e dovada. Deci și acolo, așa făceau și oamenii ăștia, dar eu simt de vai ce trăiesc. Și îi zic în față, nu cred că e de la Dumnezeu. Da, de ce? Se certea cu mine. Știu că nu mă credeți, dar eu știu că e adevărul. Dio ne regătera pe ust, tot felul de oameni care vin. Și de la mine am zis, Doamne, tocmai pentru că vă revoltați așa, îmi dau seama că nu e de la Dumnezeu. De un adevăr absolut. Nu, mergeți cu adevărul absolut înainte. Da, pentru necazul pe care îl avem, durere, da? Nu, asta nu, durerea pentru un necaz pe care îl avem nu înseamnă adevăr total sau lucrare totală sigură a lui Dumnezeu. Nu înseamnă. A că îngăduie Dumnezeu, dar la toate noastre sunt la măsura noastră, toate ale inimii noastre sunt la măsura inimii. Dacă inima e plină de durere, dar și plină de ifose și de imaginații și de păreri și complicate și nu-i curățită deloc, tot asemenea stăpânitor vin și acolo să-și lucreze treaba. Înțelegeți? Nu, să ne imaginăm așa că dacă inima e înfrântă și smerită, gata, vine Dumnezeu cu siguranță. Nu știm. Trebuie să spui îndoială, să fii îndoit. Să te îndoiești. Asta e specific ortodoxie. Să te îndoiești de trăirile tale și chiar dacă și de stările tale și senzații, să nu le cauți. Deci, Doamne, nu vreau să te văd aici. Nu vreau, nu-mi trebuie. Eu te cred și dacă nu mi te arăți. Vreau să împlinești și a 11-a poruncă. Fericiți cei ce nu m-au văzut și au crezut. E mai benefic ca în biserică, după slujbe, să stăm, să citim rugăciuni sau să privim, să ne rugăm cu gândul? Depinde dacă tu, de exemplu, privești, dar nu privești la oameni, uite celălalt cum umblă, uite celălalt cum foșnește. Nu, ci dacă tu, de exemplu, te poți să trăiești atmosfera aceea a bisericii, starea și liniștea și duhul bisericii și a Duhului Dumnezeu care ar trebui să fie biserică, dacă poți să-L privești, să-L simți, să-L trăiești, atunci nici nu trebuie să zici multe lucruri. Poți să stai în fața icoanei, dar nu cred totuși că nu poți fi într-un pericol dacă nu numești numele lui Hristos. Dacă nu aduci aminte, dacă nu zici, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă. Dacă nu din când în când măcar nu ceri ajutorul lui Dumnezeu. E periculos să stai așa, tâmp așa, să te uiți. Foarte periculoasă starea. Trebuie să ai numele lui Dumnezeu. E singurul care te păzește de pericolele înșelării. Singurul. Orice stare așa, e ca și cum ai zice, știți cum e numele lui Dumnezeu? E ca și cum ai fi frumos prin Valea Morții, care ți se zice, fii atent că o să-ți dau o plăcuță care tot timpul o să-ți bată, să zică, nu, fii atent, nu te uita în dreapta, nu te uita în stânga, nu te uita, nu știu, fii atent, plăcuța tot timpul trebuie să-ți amintească ceva. Și aceea singura care te salvează, clinchetul ei te salvează, da, trebuie să facă. Așa e numele lui Dumnezeu. Altfel te pierzi ca un, ești așa, baba cloanța se ochide zână, te duci după ea. Și ești terminat. E foarte periculoasă această stare fără numirea numelui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu, prin numele lui Dumnezeu, tot genunchiul se pleacă și toată puterea vrăjmașului se supune, înțelegeți? Și biruiești toată înșelăciunea lui. Fără numele lui Dumnezeu ești praful drumurilor. Nu poți nimic. Ți se pare că poți, dar nu poți. Trebuie să numești numele lui Dumnezeu. De ce crezi că părinții insistă atâta? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. De ce credeți că tot insistă? Pentru că e neapărat necesar. Numele lui Dumnezeu biruiește porțile morții, cu tremură iadul în temelii. Numai numele lui cu tremură iadul și se zgâlție pereții lui. Primiți numele lui Dumnezeu, nu stați așa uitându-vă în fundul diavolului. Știți că așa zic moldovenii. Când stai așa pe duș, te uiți. Ce faci? Te uiți în fundul diavolului? Și au dreptate. Pentru că starea aia de imaginație și așa, unde te duci altfel decât de la diavol? E bine să mergem la vot? Ce ne sfătuiți? Da, bineînțeles. E o chestie civică la 5 ani, la președințire, la 4 ani, la nu știu ce, parlamentare, te duci și îți alegi tu omul tău și încerci și te străduiești, cum tot aud acum, dacă nu îi putem virui, măcar să îi încurcăm. Tot felul de idei de genul ăsta. Așa și tu. Probabil că nu ai pe niciunul, nu-ți place niciunul, dar zici, măcar să îi încurc. Uite, pun pe ultimul, pe nu știu cine, care are 0,0. Pun pe ăla așa ca să... Poți să faci orice lucru de genul ăsta. Am auzit acum ideile acestea, că se duci să pui pe mai mulți acolo ca să fie un vot fals sau nu știu cum se numește, anulat și să nu cumva să folosească ei numele tău pentru un vot dat cuiva. Chestii de genul ăsta, dar eu vă îndemn spre sinceritate și dacă aveți pe cineva și vă place, merge și iar dacă nu, nu și gata. Lucrurile acestea de viclenii, de jmecherii, de nu știu ce, nu cred că îi plac Dumnezeu și nu vă îndemn spre asta, dar dacă vreți să faceți, nu cred că vă bate Dumnezeu nici cu anulările. Bine, să zicem tatăl nostru și cei ce vor mai putea să ajute pentru tatăl Silviei, probabil că luni le operează doctorul Florian, de creier. Tot nu poate fi, da.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cine ne duce pe noi
în spirit, cine izbăvește pe Domnul. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine să cu adevărat
să te fericim pe tine, născător de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Pentru veciune Sfântul Părinților noștri, Doamne Iisus,
amin. Deci așa, mâine, de dimineață la 4:30, cei ce vor să mai spovedească, după aceea întâlnim lunea cealaltă, pe 9-10 noiembrie. Vecerile de seară nu vor mai fi cu discuții obișnuite decât o să facă corul vecernie fără preot, iar liturghiile de dimineață vor fi obișnuite și maslu va fi obișnuit la ora 6. Liturghiile de dimineață, marș și joi, Părintele Cătălin Bucevski cu Părintele Claudiu nostru. Aveți binecuvântare cei care ați primit dezlegare la împărtășanie. Sâmbătă și duminică, sâmbătă fiind zi de sărbătoare, închinat Arhanghel Mihail și Gavril și Rafael și Uril și Agudil și Varahil. Părintele Cătălin Ghiț, care e tot dintre noi, tot vechi ascorist, și el tot de la 8 va fi liturghia, ca cum e obișnuită, și după aceea parastaz, mulți obișnuiesc în ziua acestei sfințe, toată parastaz pentru cea dormiți. Și duminică, tot Părintele Cătălin Ghiț cu Părintele Claudiu împreună. Ne întâlnim luni seara la maslu. Când luni seara, după maslu, dacă o să fiți aici, deși o să fie complicat cu oamenii, că mulți o să fie amiruit, nu știu ce, o să facem discuții obișnuite care trebuia să le facem duminica viitoare. Să aveți toți toată binecuvântarea. Vă binecuvântez așa, pentru că e mult. Nu vă mai țin. Să aveți binecuvântarea.